Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carei geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 2 de aprilo de 2023, kaj kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / linio eo. Ankaŭ vi povas tion fari ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, kiel anoncite, la pasintan dimanĉon okazis en Cubo la naciaj elektoj. Proceso kiu okazas ĉiun vinan jaron, laŭ estas prescribita en la elekta leĝo. La fina rezulto de la elektoj estis informita de la prezidantino de la Nacia Elekta Konsilantaro, Alina Balseiro, kiu detaligis la ciferojn kaj sciigis, ke ĉi tiuj datumoj estas publikigitaj en la retejo de la Elekta Konsilantaro. Laŭ la raporto estis elektitaj la 17 kandidatoj al la Nacia Parlamento, kun pli ol 61% de la voĉoj. La leĝo postulas pli ol 20%. La procento de partopreno en la elekto estis je 17,87% el 8,129,312 da civitanoj vokitaj al la balotado. Laŭ la raporto, el totalo de balotiloj deponitaj en la urnoj estis validaj 9,28%. Blanke deponitaj estis 6,22%, kaj nuligitaj balotiloj estis 3,20%. En la totalo de voĉoj validaj, 72,10% estis por ĉiuj kandidatoj, kaj 27,90% estis selektivaj voĉoj. Ĉi tiu rezulto ratifas la validon de la voĉdonado, kiu estis eĉ pli bona ol la pasinta elekta procezo por la municipaj rekorganoj. La prezidantino de la elekta konsilantaro Tuglanda klarigis, ke ĉi tiuj elektoj okazis en favora etoso. La personoj ĉeestis la urnojn konscie pri la graveco de tiu ĉi evento, kiu markas la vivon de la nacio, ĉar de ĝi dependis la elekto de la Nacia Parlamento, la supera rekorgano de la lando. Same ĉi emfazis, ke la skrutinioj estis publikaj, kiel establas la leĝo, dum la pioniroj estis urnogardantoj. Jes, tra la tuta lando partoprenis pli ol 172,000 infanoj, nome pioniroj, kiuj, kiel jam tradicias, gardas la urnojn kun ĝojo kaj fiero ankaŭ por la familioj. La prezidantino de la Nacia Elekta Konsilantaro dankis ĉiujn partoprenintojn, nome pli ol 200,000 kubanojn, en la organiza laboro. El ili pli ol 62,000 estis elektaj aŭtoritatoj je ĉiuj niveloj. Kaj ankaŭ dankis la kuban popolon, ĉar ne estante deviga, ili realigis sian civitan rajton voĉdoni. La tuta procezo estos finita la 19 de aprilo, kiam kunvenos la novaj deputitoj por konsistigi la nacian parlamenton en sia deka leĝofaro. Ili elektos sian estraron, tio estas la ŝtatan konsilantaron kaj aliajn membrojn de tiu ŝtata organo, samkiel elektos la prezidenton kaj vicprezidenton de la respubliko. Kaj jen el Esperantujo ni volas informi, ke laŭ raporto de la organizantoj de KER-ekzamenoj jam 2,620 personoj el 81 landoj trapasis la ekzamenon. La reta formo de la ekzamenoj ebligas nun al pli da samideanoj trapasi la teston. Estas joĝige, ke multaj deziras tion fari. Kelkaj landaj asocioj kaj la revuo Monato jam en la antaŭaj jaroj diversmaniere subtenis kandidatojn en iliaj klopodoj. Por la nuna jaro estas promesoj de Brita Esperanto-Asocio, Esperanto-France, Esperanto-USA, Australia Esperanto-Asocio kaj Slovena Esperanto-Ligo por financa subteno en formo de repago de pleno aŭ duono de la ekzamenkotizo, pago de atestiloj kaj ties poŝtkostoj. Fondaĵo edukado.net, el tiu cele ricevitaj donacoj, povos de nove subvencii ekzameniĝojn de siaj membroj de la nomataj geonkloj kaj genevoj de la projekto Ekparolu kaj de siaj aliaj kunlaborantoj. La KER-ekzamena centro de Universala Esperanto-Asocio petas ĉiujn legantojn aŭ ĉiujn sciantojn pri tiu ĉi mesaĝo disvastigi la informojn pri la ĉijaraj ekzamenoj kaj serioze pripensi kontribuon, subtenon aŭ eĉ ekzameniĝon. Ekzamensesioj okazos en junio kaj aŭgusto. Dum la kongreso en Torino ankaŭ eblos ekzameniĝi en la tradicia maniero, tio estas papere ĉeeste. Do interesitoi contactu ĉe edukado.net.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Cara gli ascoltanti e nella cultura felietono ni proponas al vi momenton por declamado. Yes, voce della Cuba actorino, cae honora membro de Cuba Esperanto Asocio, Georgina Almanza. Si in un tempe ne plu activas pro malsanillo cae agio, sed posedas collecton de poemoi declamitai de si dun niai eventoi cae congresoi. Pro tio, hodio ni volas preni el niai son archivoi, tiun ci poemon cium ci declamis, cia sitolo estas Mia Avo Miguel. Do, giu la arton de Georgina Almanza en la declamado de poemo Mia Avo Miguel.
Mia preferita avo nomigis Miguel. Li nenian havis monon por aceti vestagion au donaxi ludilon, sel li estis milionudo. Piede, sen valizo, li promenigis min tra lagoi cae nuboi. Ce la rondo de la ciel arco ni el trovis sem maculitan sunon. Pura eran mondon cae sem bestan prarbaron quie ni ludis felixai. Quia homo estis mia avo. Li instruis pri la cor sento, pri la raito alla vivo de cio cio existas, estiu de la formico. Li lernigis ciu in ami la veron cian dirita, la floron en sia brancio, la malzorgitan neston, la senheiman hundum, la cielon de nia lando. Ian li rigardis min cae diris convincita. Oni devas crei legion quiu devigu cium personon sternigi sur la herbo dum le stel clarai noctoi. Oni ne faris ci legion, pro tio mi consilas al vi. Sternigiu sur la herbo cae rigardu ciuin steloin. Vi sentos vin etai, vi sentos vin malegalai, vi pensos pri la avo, vi dankos lin, mi assertas. Mia avo estis tre malricia char li ne havis monon, sed li estis milionulo.
Carai gli ascoltanti e genia musica momento, hodie un invitas vin giui la repan arton de la brasilano Tone. Yes, lia codo repe ritme sone. Ci foie la canto estas dedicita al Esperanto. Gia titolo estas Nova Canto. Do, giu la repan ritmon de brasilano Tone.
Fantomon Esperanto estas nova canto. Mia, kai via, la lingvo internacia. Esperanto, estas nova canto. Mia, kai via, la lingvo internacia. Como se diz no, la revolucio, que o aportus nur bono na civilizatio. Esperanto tio loken, sen halte iras, simpatianto tra la mundo ti akiras. Necredebla accepto, tu eble mistica, ne nur, sed di anto efica. Practica, comunica, charla, parolo, flexible, ca gratie fluas. Tutte libere, ti evoluas, vere. Esperanto estas usata prose, au poesie, en tiu irilato, e cae alie. Interprete, interrete, anca di utilas, di facilas, di babilas, cae, dia povo compreneble, ia furoras. Pro tio esperanto, multe valoras, do, de haku, do. Derraco serve povas baobabon. Derraco serve povas. Sarevo dentro na boel. Pialistoco, tudo é pouco. Plene é moco lá. Provoco, sufoco. Humila, bloco. Patra, choco. Munda, rente, proco. Fanta, voco. Ente o louco. Yes, yes. Esperanto. Estas nova canto. Mia, cai via. Na lingua internacia. Esperanto. Estas nova canto, mia, cai via, la lingvo internacia. Exono nova canto, pri la lingvo esperanto, pri ligil internacia, revonia, ammonia, reitais, la peimirina, vere, estas de laudina, reverquisto e de poeto, in poemo, e caioteto, e triol, tundro de batalo, triol, doce, e naitingalo, e triol, bela, e actorino, e triol, fai, foi de machino, e triol, oro, la pebrila, triol, doro, selutila, triol, tio, triol, tio, com la amo, cai la tio, que veno, pra sentiaro, Existiu esperanto estar em Europa, América, em Asia, cai Africa. E é a inviveturados, esperanto, em vitrovado, se lastrato, em vagono, em rotelo, em salono, caiete, em privatadomo, de parolos, de romo. Laborista, professor, o caio, disto, cai doutor, o cai hebreu, cai estado, cai litombo, cai apano, cai pereus, la pendato, me vine, comprei nas trato, porque vendo teu roro, o nefrato, a laboro, e em percanto, e em pervoto, e na gante, diz la morto, servuni, a la afero, la plebela, sur la teso, gado de ela forteço, preparou-lo, ela preço, iruqui, ela apostolo, de predico e por popolo, cai que sono de avoto. Sur la ter, em tio louco, em vilagio, em ureto, em herdeio, em gazeto, em reservando, em alavero, li fortigo, la espero. Esperanto, estas nova canto, mia, cai via, la lingvo internacia. Esperanto, estas nova canto. Cai via, la lingvo internacia.
Cuba repudias calumnia en campaño en contra la naxia electoi. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel malacceptis chisemaine la calumnia en campaño en promoci itain de la malamicoi de la insula revolucio por provi subfosi la succeson de la naxia electoi ocasinta en pasindimanche. Tiu sense li aludis la provoin de la contra revolucia gazetaro presenti la balot resultoin de la naxiae electoi kiel grandan sin detenum, es kiam pli ol 75% de la pli ol 8 milionoi convocitae iris alla balotado. Estas tiu sama gazetaro, kiu kutime sminkas la voĉdonajn resultojn de la landoi de la tiel nomata unua mondo, au libera mondo. Kiam la partopreno en ĉi tiuj procesoj eĉ ne atingas 60% de la balotontoi, kai ili estas nazioi ne siegitai, ne atakitai, ne submetitai je la grandega amas comuniquila campanio disfamiga kiun oni trudas al Cubo. Usono malobservas homain raitoin per sancioi contra Cubo, Irano, kai Sirio, denuncias Cinio. Ci semaine Cinio denuncis che dun la iaro 2012 usono faris extrema en mal observo in de homai raitoi, trudante unu flanca in sanzio in contra ulandoi kiel Cubo, Sirio, cae Irano por longa tempo, cae pro la daura pluteno de la mal libereio fifama en Guantanamo. Rapporto de la informa officeio de la Stata Consilio relatis alla altrudo de tiui pun politicoi influantai la loggiantaron de tiui landoi, cum ma pli aliro al mangiagio cae medicamentoi cae pli igio en humanitarai crisoi. Ci definis usonum che la plei fecundan sanzi iston de la mondo, char gi trudas pun reguloin contra o pli ol dudec landoi, inclusive de Cubo, ec de la iaro 1962, Irano ec de 1979, Sirio ec de 2011, cae Afganio dun la lastae iaroi. En la caso de la Cariba insulo, la texto bedauras la persiston de la economia, finanza cae commercia bloccado malgrau forta condagno de la internazia comunumo. Extera ministerio neas onidiro en pri humanitara prof liberigo cae vos donado en Cubo. Oficistoi de la Cuba ministerio pri esterae aferoi neis ci semaine la false novaggio en el sendita en sociaem retoen pri neglecto usona doni humanitaram vis liberigum al cubanoi qui plenumis sian voĉdon rajton en la insulo okaze de la naciaj elektoj. La generala direktoro de la consulaj aferoj kaj cubaj loĝantoj eksterlande, sinjoro Ernesto Soberón, komentis en Twittero ke reprezentantoj de la usona registaro konfirmis ke ĉi tiu averto estas falsa, laŭ kiu tiuj kiuj iris al la balotado ne povos aliri la programon de visoi. Do, citio estas frauda minaccio celanta confusi cae timigi, assertis la Cuba funciulo. Chef ministro parolas pri defioi de Cuba culturo. La iara conveno de la Ministerio pri culturo ocasis en la Stata Consilantaro de Cubo cisemaine cun la cesto de la chef ministro Manuel Marrero. La vices ministrino Ines Maria Schadman cae Alpidio Alonso, estro de la sectoro. En la conveno ili discutis pri problemoi cae successoi de la Cuba culturo en 2012 cae presentis ideoin cae proponoin pri kiel ricigi la culturan politikon de la lando, kies cefa ricevanto esas la Cuba loggiantaro. Alexis Triana, directoro de la Comunica Centro de la Ministerio, levis la besonon establi hybridan conceptum quiam temas pri programado de agadoi cae art-literaturae eventoi. Cuba chef ministro vocas restructuri la producton turisman. La insula chef ministro Manuel Marrero assertis ci semaine che turismo en Cubo havas la defion certigi kvaliton cae provizon, transformi mercata in strategio en la agado kai crei nova in producto en kai excursa en oferto en dun la bilanza conveno de la ministerio de turismo se si inta ci semaine la regista restro faris de talan analizon de la situacio en la lando pos kiu li avertis pri la bezono shangi la pens maniero en kai maniero en fari turismo kai eviti la sen movan conduton de gvidantoi kai administrantoi fronte al managerai malfacilagioi. Lorca literatura itinero en Cubo. Sur base de la romano Semi perdillas de la giornalisto cae verquisto Victor Amela, eldonita de la etichedo Destino, de la eldonello Planeta, la Lorca literatura itinero en Cubo estis presentita ci semaine en la turisma foiro de Barcelono, de gia autoro cae de la giornalisto Xavier Rosell, respondexa pri la designo de la interesa cae magia propono, quies mercatado estas zorge de la agentello Careba Bitaches de Sabadell. De la dua gis la dekdua de augusto ĉi-jare, la verkisto mem kaj Rosel vidos la partoprenantojn en ĉi tiu ekskluziva kaj unika turisma servito de Lorca tra la diversaj lokoj kie la poeto vizitis kaj kompreneble lasis sian daŭran spuron sur la plej granda el la Antilaj insuloj. Direktoro de Uno Fonduso rekonis la spertojn de Kubo pri nutraj aferoj. La ĝenerala vicdirektoro de Unuiĝintaj Nacioj por Nutrado kaj Agrikulturo, Mario Ludbetkin, rekonis ĉi-urbe la spertojn de Kubo pri nutraĵa sekureco. En renkontiĝo kun la sekretario de la Nacia Parlamento, Homero Acosta, kiu estas ankaŭ la regiona reprezentanto por Latinameriko kaj Karibio de tiu Uno organizo, atentigis ke la parlamentaj rilatoj povas decide plifortigi la pozitivajn ligojn inter FAO, Uno organizo, kaj Kubo.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.